Я б хотіла розказати про Янку Бриля як чоловіка, який оказав уключно великий вплив на мій лёс, на мій чоловічий лёс, на мій письменницький лёс. Почалося гэта ще до моєго народження, як він часом жартував під час наших зустріч з читачами, що я Олю і Патру ведаю ще до її народження. Бо він був з моїми батьками, з маті і з батьком у одним партизанським отраді. Вони змагалися супроць фашизму. І з кожним годом я ганаруся гэтым все болей. Тому що коли у нейкі молоді гады здавалося, що війна пройшла, і вона, так сказати, зникла, і ніколи її нема, то сьогодні, коли от світ становиться такий небезпечний, ти чомусь частей узгадуєш ось про те, як змагався наш народ за свою незалежність, за своє існування у вогулі. Яны дружили, сябравалі, пасля яны разам працавалі ў Міры. Это ўсё Карэліцкі раён, месца і раён майго нараджэння. Натуральна, што пасля вайны яны нейкі час сябравалі. Але пасля мая мама памерла. І так сталася, што я, жывучы ў мачыхі, 11 гадоў збегла і мяне ўладкавалі ў дзіцячы дом горада Гродна. І я пачала пісаць там першыя вершыкі нейкія, такія няўклюдныя. І успомніўшы, што Янка Брыль, народны пісьменнік, вось калісьці з маім бацькам быў у адным партызанскім атрадзе, я пра гэта ведала як пра легенду, я яму гэтыя свае першыя вершыкі вельмі наіўныя паслала. І вось, ведаеце, трэба было такому здарыцца, што праз нейкі час прыйшло запрашэнне ад Янкі Брыля, каб я прыехала ў Менск, у іхнюю сям'ю, і ў гэты час там Каралішчевичах праз тры дні пасля гэтага адбываўся з'езд маладых пісьменнікаў. Уявіце сабе, дзяўчынка 15-гадовая прыязджае ў Менск, прыязджае ў сям'ю вядомага пісьменніка. Не ведала, куды мне, як мне сесці, як мне, так сказаць, рухацца, і ўвогуле я вельмі саромілася гэтага запрашэння. І што мяне ўразіла, пайшлі на абед, я ўвайшла, ён сядзеў, ён устаў, адсунуў крэсла перада мною, вот маленькай дзяўчынкай, як даму, пасадзіў мяне ў гэтае крэсла. Я адчула сябе сапраўды не дзедомаўскай нейкай там падшыванкай, разумееце, я адчула сябе дамай, вот так скажам, это было першы момант у маім жыцці. Я вельмі пасябравала з яго дачушкамі, я вельмі зазддросціла гэтаму атмасферу сям'і. Ён надзвычай чуйны, добры бацька, добры муж. Гэта была тая атмасфера, якой мне не хапала і пра якую я страшэнна марыла. Я атагрэлася просто ў гэтай атмасферы. Я адчула сябе чалавекам у ёй, разумееце? Я ўбачыла мадэль сям'і, якой бы я хацела мець, якую я зайздросціла заўсёды, так сказаць, будучы вот такой беспрытульнай дзедомаўскай дзяўчынкай, разумееце, як і ўсе там са сваімі, кожны са сваім лёсам. І ён жа спецыяльна мяне запрасіў, быў семінар творчай моладзі. Прывезла фотакартку, вы ўбачыце. Там сядзяць знаныя пісьменнікі, мноства маладых людзей, і сярод іх дзяўчынка з піянерскім гальштучкам сядзіць. Там які там малады пісьменнік? Мне 15 гадоў, я ўвогуле, можна сказаць, дзіця яшчэ, а гэта людзі ўжо стала, я ўбачыла Эдзі Гняцвет, там Станіслава Шушкевіча, бацьку сённяшняга Шушкевіча, пісьменнікаў, якіх я чытала ў кніжках, якія вершы я вучыла. Я там спачатку проста, як кажуць, хадзіла і не верыла сваім вачам, што я сярод вот гэтых знаных людзей, разумееце? І гэта было так добра, што я калі вярнулася ў гародню, ў свой дзіцячы дом, я ўжо пачала пісаць, пісаць, пісаць. І тут другое шчасце, так вот лёс мой склаўся, што літконсультантам у «Гродзенскай праўдзе» быў Міхась Васілёк, і малады тады яшчэ пачынаў працаваць Васіль Быкаў. Гэта было такое сузор'е, там была і Данута Бічэль-Загнетава. І вось гэтыя людзі ахінулі ў мяне ўжо паэтку, якая друкавалася, якая ўжо была на нарадзе маладых пісьменнікаў, яны ахінулі мяне такім клопатам. Я не ведаю, я не зайздрочу сённяшнім маладым, таму што яны такога клопату не атрымліваюць сёння. На жаль, ужо цяпер абсалютна другая атмасфера. А тады ўсё, што неяк пісалася па-беларуску, падтрымлівалася, разумееце? Ужо, калі я пайшла на філфак, то я ўжо была як бы літаратарка, якая друкавалася, і так вот мой лёс быў ўжо абазначаны. Ён ужо не быў, як мноства маіх сябров, якія пайшлі ў ПТУ, і жыццё якіх вельмі не склалася пасля. Разумееце, што такое бяздомныя дзеці, якіх выпусцілі там 15-16 гадоў, многіх дзедомаўскіх дзяцей жыццё не складваецца. У мяне яно ўжо было прадвызначана з гэтымі вершыкамі сваімі. Я паступіла на філфак, і тады ўжо, так сказаць, паціху ўжо пайшла сама.
у дзяцінстве зрабілі такі свядомы выбар і сышлі з дому, пры тым, што бацька быў, ну, каб была маці. Магчыма, для вас некія іншыя шляхі прафесійныя адкрываліся бы, ці магла гісторыя павярнуцца іншым чынам?
Цяжка сказаць. Па маладосці, па дзіцячай такой дурноце, я марыла быць актрысай. І, дарэчы, Янка Брыль, тады з уласцівым ёму гумарам, як вы гаворыце, сказаў: «Оля, ну паглядзі ты на сябе, якая з цябе актрыса. Ты ж будзеш вечна іграць травестішак у тэатры, а ты ж хочаш быць гераіняй, драматычнай ролі, дык яны табе не дадуць». Это так уже. Калі я ему рассказывала, что калісьці хотела быть актрисой, он был с гумором. И мне этот гумор интеллектуальный таки вельми подобался. Бачите, а верши это писались в одиноте, там все-таки дитячий дом это не цукор, я вам скажу. Да еще послевоенные такие, где дети были самыми тяжкими, так сказать, ситуациями. Дети беспризорники, каких там, знаешь, линейде. Уладковаться нейко, знайсти в этом велизном таким дедомовским свете, довольно жорстким, знайти свое место было вельми тяжко. Тому, может быть, от гора, а может, от безысходности я почала писать верши. А может, это лёс меня кликал. Кто ведает теперь?
А Янка Брыль все-таки с батьками после войны они, ну, контактовали?
Фотокартка. Вот, с Брылем мой батька на Свислочи отпочивают. И они подтримливали добрые отношения весь час. Батька, конечно, себе неяковато отчувал. Ну, а лишь что тут, как кажут, зробишь? Видите, это классичная ситуация. Падчерка, мачеха и все иншее. Ну, а не кожная падчерка сбегая с дому, разумеете. Частей до ее приходит вот фея, золотым этим самым докранается дубчиком до девчинки. А тут вот был замест феи Иван Антонович Брыль для меня, разумеете. И он, как фея, вот так докранулся до меня. Я, бачите, вот пошла писать и стала письменницей.
Батька вас спробував вытягнуть из дитячого дома?
Ведаете, мой батька был вельми добрый человек, але он был слабовольный, как многие мужчины, разумеете, да еще, який перажил войну. И он был коммунист. Тады это было вельми важно. И тому, так сказать, он ледь, его не выгнали с парты за это, за все, за мой учинок, что его дочка сбегла, разумеете. Спочатку працавал у Новогрудку, у райфо, а потом их тады коммунистов, значит, позвали на колгасы, и он стал старшинем колгаса. Практично я бегла з вёскі, з Дзятаўскага района, з Новагрудак, уцякала ад мачыхі, вось так, па шашы там, і ўсё. Канешна, яго ледзь за гэта ледзь з парты не выключылі. А выключыць з парты, тады гэта значыла ўсе шляхі закрытыя. Таму, канешна, я прынесла ім вялікую непрыемнасць, ну, але я нейкім чынам выратавалася. Класічная папялушка, маленькая, так сказаць, у гэтай сям'і, і ўсё.
Казалі, што, ну, фактычна прыехалі да Янкі Брыля, ну, за некім баслаўленнем своеасаблівым, а потым атрымалася, што вы сталі кіраўніком творчага саюзу пісьменнікаў, і ён ужо быў у вас фактычна ў падпарадкаванні, так атрымалася.
Ведаеце, з уласцівым яму гумарам, скажам так, апошні раз вось 14-ты з'езд саюза пісьменнікаў, там была вельмі цяжкая сітуацыя, калі хто адкрые з'езд. И открыл его Янка Брыль, потому что были непоразумения, были спречки, были сварки навод в некой ступени. И он открыл з'езд, и он меня вельми выручил в этом тогда. Я была старшиня Союза письменников. И он, конечно, подначивал. Хиба я думал, что Золечки отрымается хтости. Он так, а ли с любовью, разумеете. Его жонка, да речи Нина Михайловна, так само, человек высокой такой грамотности, ведаете, она такая высокая, эрудованная и интеллектуальная, клопотливая. Вот его дети, и Наташа, и Галечка, как бы родные мне. Правда, я стараюсь им не надокучать своими, так сказать, как бы, кожного из нас свое житё. Але вот это дорогий для меня человек, и я вельми рада, что свобода его узгадывает, и попередний его юбилей отзначили на таким хорошем узровне, миновито на свободе. Бо ён гэта заслугоўвае, ён быў чалавек свабоды. Апошнім часам ён быў апазіцыі. І таму, калі ён памёр, яго не пахавалі там, дзе ён бы павінен быў бы ляжаць, на маскоўскіх могілках, там, дзе ёсць куточак пісьменнікаў, дзе ляжыць Жэня Нішчыц, дзе ляжыць Васіль Быкаў, якога проста, можна сказаць, туды ўнеслі, хоць хто хацеў ці не хацеў. Хавалі я ў калодзішчах. Я там была, і нам усім было вельмі горка. С одного боку, как бы человек похаванный, мы его с любовью проводили, со словами, с усими. Але чему не там, где вся как бы, письменницкая громада, где можно прийти любы, приехать, пойти на могилки до письменника, до Брыля, там, до Быкова. Потому что до колодища, знаете, не каждый доберется. И там такое уже велизарное этой могилки, что там нема там такого указальника, что вот тут могила Брыля. Я думаю, что коли нечто изменится в нашем, а я верю в это, хачу гэтых перамену, то будзе свайго роду мемарыял народны. Я ў гэта вельмі веру, і калі я дажыву да гэтага часу, то я пастараюся прыкласці ўсе сілы, каб гэта было, каб гэта месца было таксама любіма народам і каб можна было проста прыязджаць туды да мемарыяла. От, дарэчы, фотакартка, дзе мы выступаем у Карэлічах, мы часта выступалі разам у Карэлічах, бо гэта наш раён. Я ганаруся тым, што мая творчасць, як бы мой куточак у Карэліцкім музеі, побач з яго стэндам вялікім, там малюсенькі музей стары, але Брыля там заўсёды вельмі шанавалі і любілі яго. І часта мы вот выступалі, это адно з выступленняў. Апошні раз я яго бачыла, калі не гаварыць пра пахаванне. Тады былі часы вельмі цяжкія для пісьменнікаў, яны сёння зусім нелёгкія для нашага саюза пісьменнікаў, які мы збіралі. Вось гэтая фотакартка, дзе мы паехалі да яго ў Крынічнае, быў дзень яго нараджэння. Гэта павінна было быць як бы на народным узроўні, але ён той сам не захацеў вечар праводзіць, але і нас тады выганялі з усіх куткоў, з дома літаратараў, зусім мы не маглі яго адзначыць як след. І мы там яго павіншавалі, там на беразе Нёмана правялі такі хорошы час. Можа быць, я не сказала, не ведаючы, што я яго не пабачу больш, тыя словы ўдзячнасці, словы павагі, пашаны, майго захаплення яго асобай як чалавека і асобай як пісьменніка. Ну вось, я раблю гэта зараз, у 10-ю гадавіну яго смерці.